A tak ako sme v tomto zhromaždení, tak nás čaká čítanie biblického textu. Tu som poprosil brata Rastia, aby čítal celú 1. Samuelovu 13. kapitolu.
Saul kráľoval rok, a keď kráľoval 2 roky nad Izraelom, a Saul vybral si 3000 mužov z Izraela, z ktorých bolo 2000 so Saulom v Michmase a na vrchu Betéla a 1000 bolo s Jonatánom v Gibei Benjaminovej. A ostatok ľudu rozpustil každého do jeho stánu. A Jonatán pobil posadku Filištínov, ktorá bola v Gibei, a počuli o tom Filištíni. A Saul trubil na trubu po celej zemi hovoriac, nech počujú Hebreji. A celý Izrael počul, že vraj Saul pobil posadku Filištínov, a že tým je aj Izrael zoškúlený u Filištínov. A ľud bol zvolaný za Saulom do Gilgala. Tedy sa zhromaždili Filištíni, aby bojovali s Izraelom 30 000 vozov a 6 000 jazdcov a ľudu ako piesku, ktorý je na brehu mora, čo do množstva. A výduc hore rozložili sa táborom v Michmase na východ od Betávena. A mužovia Izraelovi videli, že im je úzko, lebo ľud bol utláčaný nepriateľom a preto sa ľud poskrýval do jaskýň, do húštín, do skál, do hradov a do jám. A niektorí Hebreji z druhej strany rieky prešli cez Jordán do zeme Gáda a Gileáda. A Saul bol ešte vždy v Gilgale a všetok mu sa triaslo strachom nasledujúco. A čakal tam 7 dní na ustanovený čas, ktorý ustanovil Samuel. Ale Samuel neprichádzal do Gilgala a ľud sa rozchádzal od neho. Vtedy povedal Saul, doneste mi sem zápalnú obeť a pokojné obeti. A tak obetoval zápalnú obeť. A stalo sa, keď už bol doobetoval zápalnú obeť, že tu hľa prišiel Samuel a Saul mu vyšiel oproti, aby ho pozdravil. Ale Samuel riekol, čo si to urobil? A Saul povedal, keď som videl, že sa ľud rozchádza odo mňa a že si ty neprišiel na ustanovený čas tých dní, že sa Filištíni zhromaždili do Michmasa, povedal som, teraz zídu Filištíni proti mne do Gilgala a tvári Hospodinovej som sa ešte neuprosil, preto tedy som premohol a obetoval som zápalnú obeť. A Samuel riekol Saulovi, bláznostvo si vykonal, neostrihal si prikázanie Hospodina svojho Boha, ktoré ti prikázal, lebo teraz by bol Hospodin pevne postavil tvoje kráľovstvo nad Izraelom, takže by bolo trvalo až na veky. Ale teraz neostojí tvoje kráľovstvo. Hospodin si už vyhľadal muža podľa svojho srdca a Hospodin mu prikáže, aby bol vojvodcom nad jeho ľudom, lebo si neostrihal toho, čo ti prikázal Hospodin. Potom stal Samuel a odišiel z Gilgala hore do Gibeje Benjaminovej a Saul spočítal ľud, ktorý sa nachádzal s ním a bolo ho okolo 600 mužov. A Saul a Jonatán, jeho syn i ľud, ktorý sa nachádzal s nimi, dleli v Gibeji Benjaminovej a Filištíni táborili v Michmase. Potom vyšiel z hubca z tábora Filištínov v troch čatách. Jedna čata sa obrátila na cestu do Ofry, do zeme Šuala, druhá čata sa obrátila na cestu do Bethorona a tretia čata sa obrátila na cestu územia, ktoré hľadí na dolinu Cebojim, na púšť. A kovač sa nenašiel v celej zemi Izraelov, lebo Filištíni boli povedali, aby si nenarobili Hebreji mečov alebo kopií. A preto chodevali všetci Izraeliti dolu k Filištínom ostriť, každý svoje čerieslo, svoju motiku, svoju sekeru a svoj ríl. Takým činom malo všetko štrbiny, čeriesla, motiky, trojrohé vidly, sekery i pohonný osteň museli tá ísť napraviť. A tak bolo, že v deň boja nenašlo sa meča ani kopie v ničej ruke zo všetkého ľudu, ktorý bol so Saulom a Jonatánom. Našla sa iba pre Saula, pre Jonatána, jeho syna. A posádka Filištínov vyšla k príchodu Michmasa.
Ďakujem Rastio za to čítanie. Takže toto je moment, kedy ja ešte sa zvyknem modliť, než sa pustíme do toho vyučovania. Ešte by som sa stišil na modlitbu a potom zobrazím poznámočky a 8. časť je pred nami. Dobrý Bože, tak sme pri Tvojom slove a Ty si Boh veľký na nebi, predivný, povieme nieraz aj slovo, že transcendentný, mimo náš priestor, náš svet, mimo tento zemský časopriestor a Ty tam po večnosti prebýváš a si nekonečne slávny. ale dal si nám svoje slovo a dávaš nám svojho ducha. A duchom sme s tebou spojení, ktorý prebýva v našich srdciach a nám vyjavuje tvoje veci a nás učí. Ale vieme cez tvoje slovo, preto ho stále musíme otvoriť, stále musíme ho poznávať, stále sa musíme k nemu vracať. Stále musíme sa učiť pokorne z tvojho slova zapísaného, aby sme boli na tej ceste viery a poslušnosti, na tej ceste, na ktorej očakávame, že na konci je večný život, príchod k tebe do tvojej slávy, mocný Bože, vzkriesenie, dedičstvo, novej zeme, nového neba. Tie najslavnejšie veci, aké kto kedy vôbec mohol počuť a sa dozvedieť, že také niečo ponúkaš ľuďom a chystáš a oznamuješ a uskutočníš. Pane, pomôž nám ešte, ako sme v tejto sérii pospájať súvislosti, zaplikovať tvoje slovo do týchto dní aj v Slovenskej republike, do našich kresťanských životov, do života našej krajiny, do všetkého, čo sa deje. Pomôž, Pane, aby sme obstáli, aby sme vydali dobré svedectvo, aby sme, Pane, mohli byť užitoční. A ešte a priniesť mnoho ovocia. Pomôž nám, Pane, tvoj duch prosíme, nech je stále s nami. Amen. Dobre, priatelia, tak skúsim zapnúť vysielanie poznámok do Jitsi miestnosti a takto by som teda sa prihovoril. Takže dnes je to 8. krát a teda poviem v tejto chvíli, že som teda na takom bode, tento 8. krát je posledná časť tejto série. Čiže táto séria dnes má svoj záver. A nie, že by nebolo ešte strašne veľa vecí, čo by som chcel k tomu dať, ale sú iné veci, ktoré sú teraz potrebné v ďalšom už priniesť a témy niektoré stále zostali okolo tejto série, lebo fúru dopytov som dostal a takých dotyčnicových tém a už iných prepojených, spojených tém a to si nechám, keď prestriedáme nejaké iné témy. A sa ku tým niektorým ešte iným veciam chcel by som sa v tomto roku vrátiť, lebo niektoré veci stále chcem adresovať. Ale táto séria vychádza mi na 8 častí. Takže pre dnešok ju chcem potiahnuť ku záverečnému bodu, záverečnej časti, ktorý má názov krajina, naša krajina, Slovenská republika, ale nielen naša krajina, iní, ktorí by boli vo svojej inej krajine, sú v podobnej situácii. Česká republika je na tom veľmi podobne, iné krajiny podobne sú na tom, ale teda som tu, Slovák, som na Slovensku a poviem, že moja krajina je v ťažobe a ja to spájam s tým, že krajina v ťažobe a kresťanová cesta trpezlivej poslušnosti Božiemu slovu. A toto je ten odkaz, ku ktorému chcem ťahať celú túto sériu. A v podstate zrekapitulovať, uzavrieť a dať taký záverečný bod tomu. Kde sme teraz? K tomuto dňu na COVID-19 zomrelo v našej krajine zhruba 7000 ľudí. A môžete tam vidieť ten smutný emotikon, tú plačúcu tvár, pretože sú to čísla, ktoré ešte pol roka naspäť si nikto nevedel veľmi predstaviť. Ešte po jesen to vyzeralo celkom fajn. Ešte to vyzeralo, že dávame to celkom dobre, že ako krajina mimoriadne dobre ideme, že držíme veľké priečky v nízkych dôsledkoch, že sme teda úplne popredi toho, ako mierne to u nás ide. A pred zimou sa to začalo utáčať a zrazu prišla zima a celé sa to stočilo a zrazu sme v stave, kde je posledné štatistiky 7000 ľudí. Cirka a do toho len správy, v podstate otvoríte správy, pustíte rozhlas, preťažené nemocnice, vyčerpaný zdravotnícky personál. Dokonca sme požiadali o zahraničnú pomoc. No a nie sú to len čísla, že 7000 nejakých ľudí niekde. Jeden je mi známy ako kresťan, ktorého som roky registroval v kresťanských zboroch. A v jednej chvíli na Facebooku bol to brat, taký popredný známy starší brat, aktívny. A v jednej chvíli išla na Facebook od jeho rodiny správa, že tá vlna, proste, ktorá išla pred koncom roka, ho zasiahla a jednoducho jeho dni sa naplnili a COVID jeho život ukončil. A ja som toho brata poznal. Iný mne známy človek, ktorý pracoval pre jedných mojich známych, vzácnych priateľov, pracoval v ich spoločnosti, v ich firme. A vôbec nie starý človek, cirka okolo 50. A vôbec nie rizikový človek, práve že zdravý človek, štíhly, športový typ. Vôbec by ma nikdy nenapadlo, že tento človek, z ktorého som aj osobne, aspoň raz v živote, keď si pamätám, som ho tak stretol, taký jeden moment vo mne utkvel. Na totálne zdesenie som sa dozvedel, že ten človek teda bol dlho hospitalizovaný, k lepšiemu, k horšiemu, k lepšiemu, k horšiemu, k lepšiemu, k horšiemu. Kyslíkové, umelé, teda kyslíkový prístroj, umelá plúcna ventilácia. Nevyhral ten boj, podľahol tomu. Nepredstaviteľné, že človek v takto dobrom zdravotnom stave, v takom veku, zomiera. Som sa dozvedel tú správu. Čiže nie sú to už pre mňa ani nejaké len, že čísla z médií, už niektoré tváre registrujem, že kde to došlo a koho to zasiahlo. A toto jednoducho, s iným bratom som sa rozprával po telefóne 2-3 týždne naspäť a sme sa rozprávali a toľko sme si proste, ako sme hovorili, že kto by to povedal pred rokom, že také niečo môže prísť, že to, že pred rokom a pol, že vôbec je také niečo možno, že proste príde také niečo do našej krajiny. A bol som si teraz ešte aj piatok zabehať a že jak je to blízko aj ku nám, a keď som sa vracal, tak na našej ulici bola zaparkovaná sanitka. A potom ale idem domov na byt a rodina mi vraví, členovia rodiny ma informujú, že ten personál zo sanitky, to nebolo klasický personál v klasických kombinézách, ale že mali komplet ochranné obleky proti biohazardu, aj komplet s výbavou, ako je kyslíková bomba. Takže bolo jasné, každému, kto na nich pozrel, rodina mi povedala, že čo idú riešiť a kvôli čomu prišli na našej ulici. A o nejaký čas na to opäť rodina videla, ja už som mal svoje povinnosti, že odprevádzali istú susedskú osobu, ktorá už mala kyslíkovú masku a už ju odprevádzali k vozidlu. A to je naša ulica. Čiže tieto veci zrazu tak blízko sú. A všade okolo, a všade poblízku. A my teraz, teda opäť hovorím, toto je stav, toto je situácia a sme ako krajina, teraz sa povie, médiá sa zhodujú, politici sa zhodujú v najťažšej pandemickej fáze. To všetko, čo bolo predtým, bolo mierne proti tomu, kde sme teraz. A pritom, a toto teraz zase sa týka našej série, sa prepadlo dodržiavanie opatrení, ktoré sa v nebývalom rozsahu porušujú. Ako keby čím horšie sme teraz išli na tom, tým horšie sa prepadlo vôľa a schopnosť ľudí dodržiavať opatrenia. Mám jeden citát, piatý bod to tu je, čo vidíte, je tam prenesená fotografia z TA3, z TA3.com, registrujete určite ten spravodajský portál a v stredu sa vyjadril pán minister Jaroslav Naď, minister obrany k tejto veci a v TA3 ten web hovorí, počet ľudí a organizácií nedodržiavajúcich opatrenia je taký veľký, že je nemožné všetko zachytiť. A minister obrany Jaroslav Naď to pripustil počas rokovania vlády. Policajti s pomocou vojakov podľa neho robia, čo môžu. Vyzval na dodržiavanie pravidiel, uvažovať by sa podľa neho malo aj o sprísnení hraničného režimu. A určite nepoviem pre vás, že neznámu vec, že celý týždeň vláda rokuje, celá krajina čaká, aké budú nové opatrenia, či budú nové opatrenia. Stále vláda a odborníci rokujú a stále každý je v napätí, že čo teda vláda oznámi, pretože sme na najhorších číslach a najhoršom stave za celú pandémiu. A toto je teda celý týždeň tým ide a ja až tak piatok som si poriadne pozrel správy, lebo bol veľmi ťažký pracovný týždeň, náročný a piatok som si večer poriadne pozrel správy a celé ma to prevalilo, že aký vôbec tento týždeň celkovo je po každej stránke. No a to nie je stále všetko. Ľudia sa tej frustrácii oddávajú, ako keby, a ja poviem, nie, musíme vydržať. Nedám sa premôcť frustrácii. Idem sa posilniť Bohu a idem radšej vydržať a radšej byť stály a radšej byť trpezlivý. A ešte takéto veci. Pozrite, dokonca veci stoja tak, že náš premiér Slovenskej republiky, dostal zvýšenú ochranu a vozia ho v pancierovom aute. Čiže do toho všetkého je to z každej strany preskúšané. Z každej strany. Teraz ešte samozrejme sa leje obrovská nevôľa, typicky príde od hriešných srdc a ten hriech v nás sa bude chcieť prejaviť a toľkokrát spoločnosti to vyjde v takejto situácii, že teraz sa to naspäť, ako keby ľudia idú zvaliť veci na vládu a všetko sa to stupňuje. Cez týždeň som zahliadol nedaleko od nášho domu jeden billboard. A kde bol taký vulgarizmus na ministra zdravotníctva, aký som už dávno nevidel. Áno, na tak exponovanom mieste. Už dávno som taký nevidel na obrovskom billboarde nasprejovaný hrozný vulgarizmus na ministra zdravotníctva. A teraz, čo ja do týchto dní idem vykonať, alebo čo chcem konať a kde opäť vidím, že je cesta kresťana a čo nám všetkým chcem odovzdať a priniesť. A to je opäť tento odkaz, ktorý ide cez celú túto sériu. Slovo Božie nám do týchto dní dáva jasné inštrukcie. Áno, slovo Božie nám do týchto dní dáva jasné inštrukcie, jasne nás informuje, jasne nám hovorí, čo máme robiť. Pozrite, je tu citát, ktorý sme ešte nemali, aj v knihe Kazateľ, 8. kapitola, 2. verš, ktorá, keď som sa obrátil, veľmi som tú knihu tak zhltol, bola to jedna z prvých v podstate biblických kníh Job a Kazateľ, ktoré mám vtedy nesmierne zasiahli a nesmierne som v nich vtedy toľko našiel. Tie knihy, tak Kazateľ toľko hovorí o tom, že nenájdeme nakoniec ničom zemskom, ničom stvorenom konečné uspokojenie, že konečné uspokojenie a zmysel všetkého je len Boh stvoriteľ sám v jeho dokonalosti, v jeho večnosti. A uprostred toho kniha Kazateľ nám hovorí, 8. kapitola, 2. verš. Ja ti radím, každému človeku, aj mne, ostrihaj slovo kráľovo, a to pre prísahu Božiu. Čiže my do týchto dní, keď je toľko už nevôle, toľko nepodajnosti sa nariadeniam vlády, toľko porušovania, toľko zloby voči vláde, ja poviem, idem podľa Kazateľa 8. kapitoly 2. verš. Ostrihaj slovo kráľovo, a to pre prísahu Božiu. A idem na to kresťansky. Pre najvyššiu Božiu autoritu, pre konečnú Božiu autoritu, ktorá mi nariaduje sa podriadiť kráľovi, vladárovi, panovníkom vláde, budem sa riadiť tými nariadeniami ďalej. Nevzdávam to, necúvam z toho, nemením postoj, budem sa riadiť ďalej a budem volať všetkých ostatných sa nimi riadiť. Nielen to, budem sa modliť ďalej za vládu ďalej a budem podľa 1. Timotea 2. kapitoly pôjdem ďalej. Budem sa prihovárať za vládu, budem ďalej takto volať, aby Boh dal nejakú múdrosť vláde ďalej. Budem sa modliť za celú krajinu, aby ľudia našli spasenie v tieto dni a hľadali ho a porozumeli, že za tým všetkým potrebuje hľadať zmierenie s Bohom, že za tým všetkým je hlbšia vec než len COVID, korona a všetky tieto veci a že je tu hlbšia vec, večnosť, večný život, večné spasenie. No a verš, ktorý sme už mali, 1. Petrova, 2. kapitola, 17. verš. Všetkých uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite. A teda to je, priatelia, to, čo my si musíme jasne mať z tejto série. Ja toto chcem jasne odovzdať, počiarknúť, dať všetkým, ktorí toto čítajú, počujú, či boli osobne, či počujú záznam, ktorý ktokoľvek sa pýta, príde za mnou, tak teda Jani Šichula, ako ty ako kresťan tieto dni a čo ty chceš odkázať každému okolo seba? Odkazujem teda za mňa, že Boh nám, kresťanom, dal jasné inštrukcie, ako máme prejsť týmto životom. Náš stvoriteľ nás nenecháva tápať tme, že čo teraz máme robiť. A je čas byť poslušný Božiemu slovu, ktoré nám hovorí, že sa máme podriadiť vláde. Kým by nerobila niečo, čo je proti Božiemu slovu, proti nášmu svedomiu, proti poznaniu Božieho charakteru, proti jasným oznámeným veciam, o ktorých by sme vedeli pevne, že za žiadnych okolností toto nesmieme robiť ako kresťania, ako ľudia stvorení na Boží obraz. A za mňa ste počuli, že ja nenachádzam, že by taký bod nastal a že by k tomu došlo. Tak preto volím a konám poslúchnuť, podriadiť sa tomu, čo vláda nariaduje. A teraz vec je vážna, lebo pre dnešok, dneškom, touto 8. časťou to chcem viac a viac posunúť k tomu, že, priatelia, ono nakoniec totiž ide aj o spasenie v tomto celom. A teraz možno vás najviac prekvapím, a možno ani nie, možno toto bude najviac také udivujúce, kde táto séria nakoniec dospieva k svojmu záveru, že nakoniec ide totiž aj o spasenie tejto kresťanskej poslušnosti. A nejde len o to, že jeden kresťan sa teda si zvolí poslúchnuť, druhý nezvolí, no s tým, tak toto nevyriešime. Lebo tu je daná cesta, ktorá má ísť a ide biblickým kresťanom, cestou biblického kresťana, ktorej je dostatočne jasne oznámené, čo my máme robiť. Ak my to neurobíme, nebudeme podľa toho konať, tak potom sme už otvorili celú tú otázku toho, ako vlastne chceme byť spasení. Ako chceme dojsť večného života. Po akej ceste si tu predstavujeme, že prídeme k spaseniu. A teraz, môj 8. bod. Každá kresťanská poslušnosť opretá o Božie slovo, Boha ctí a oslavuje. A veriaceho človeka posúva bližšie k spaseniu. A to je to, kde to ťahám nakoniec celé. Každá kresťanská poslušnosť, to nie je poslušnosť len taká, že pre nič za nič. to je opretá o Božie slovo. Aby Boha ctila, aby Boha oslavovala a aby mňa ako veriaceho človeka posunula bližšie k spaseniu. Inými slovami ešte inak. Záleží na každom akte kresťanovej poslušnosti, ktorá pramení z viery. Pretože to Boha oslavuje. Pretože to priniesie dobré ovoci. Pretože to dá ľuďom, ktorí zmyšľajú inak, v neviere, v neposlušnosti, v spodnosti, svedectvo a dôkaz. Nie, boli tu ľudia, sú tu ľudia, ktorí sa podriadia vláde, ktorí sa budú riadiť nariadeniami, ktorí povedia, treba vydržať, nebudeme to vzdávať, podporíme vládu. Dokonca povedia, viete čo, my sa za vládu budeme modliť, pretože Boh tak nariadil. A budeme sa prihovárať, aby Boh ich toľko obdaril múdrosťou, aby nejako z toho krajinu vyviedli. A uprostred toho, priatelia, pre toto ráno, pre 8. čas, chcem, aby sme ten zvyšok času trávili pohľadom na to, ako nás 1. Samuelova 13 a 1. Samuelova 15. kapitola, to sa ešte bude o chvíľu čítať, učia v negatívnych príkladoch u kráľa Saula, aké je to zlé a hriešné a vážne si cez racionalizačné schémy, čo to je, vysvetlím, to je každý taký prístup ku nejakej poslušnosti, že niečo mám poslúchnuť. A ja si vymyslím racionalizačnú schému, že prečo to neposlúchnem, ako to obídem, ako budem o tom zmyšľať inak, ako budem inak k tomu pristupovať, aké to má hrozné dôsledky. A čo Božie slovo opisuje, že k čomu to vedie. A teraz, čo sa stalo 1. Samuelovej 13. kapitole? Raz ste to čítal, ten text, a pozrite, inak, ak môžete dať nejaký signál do toho chatu, že či už ma nejako počuť, alebo stále máme ešte tie zvukové ťažkosti, tak poteší ma, ak tam hociaký taký textový signál príde, že či sa troška zlepšilo, ale teda sme v 1. Samuelovej 13. kapitole. Čo to je za situácia? Dobre, ďakujem za nejakú odozvu v čete. Kráľ Saul sa ocitol v obrovskom tlaku od ľudí. A priatelia, toto nech na mne ujde, že čo to je, že ten tlak od ľudí. Aj naša vláda je inak v obrovskom tlaku od ľudí. Tam je to, čo sa tam teraz deje a to, ako nemalá časť spoločnosti chce tlačiť teraz na vládu, riadny tlak. A kresťan sa môže ocitnúť v tlaku od ľudí. Väčšina môže nerobiť, byť neposlušná, byť zdorovitá, už úplne ignorovať všetky nariadenia vlády. Môže sa stať, že takmer každý už prestane sa riadiť tými nariadeniami, ale to nevyrieši, že čo s oblou. Tak stále ja musím mať jasno v tom, že keď je niečo správne, tak je to správne. Keď niečo mám posluchnúť, tak to mám posluchnúť. Keby aj celá ulica už na to rezignovala, to nevyrieši mňa, keď raz budem stáť pred Bohom a Boh sa ma bude pýtať, nariadila vláda rúška? Nariadila vláda zdržať sa doma? Nariadila necestovať? Nariadila všetky tie veci? A poviem, hej, nariadila, vtedy tak bolo. A vedel si o tom? Hej, vedel som o tom. A čo si robil, Jan Šikula, vtedy? No a čo ja poviem, že už to nikto nedodržiaval? A ja, to bude, tak to je slabé, poviem. To ja nečakám, že to má že toto niečo bude znamenať pred Bohom, ktorý mi jasne oznamuje, že čo odo mňa chce. Čo sa vtedy stalo v 1. Samuelovej 13. kapitole? Takže boli tam veľké spory dlhodobo, vojenské konflikty, Izraelčania a Filištínci. To je história sama o sebe. Ja z nej vyberám len jeden konkrétny moment. Jonátan urobil istý vojenský výpad voči Filištíncom a oni často bojovali o územia. Izrael si bojoval o územia, ktoré mu Boh dal. A držal si svoju identitu a svoje sľúbené územia dávno ešte od čias Abraháma. Filištínci a rôzne iné národy s nimi často boli v spore. Často im chceli zobrať naspäť územia. Často im chceli brať úrodu, zásoby, bolo tam veľa rôznych vojenských konfliktov. To je obrovská história sama o sebe. Izrael potom často naspäť si získal tie územia, o ktoré dočasne prišli, zase ich hľadali si získať späť. To boli veľké vojny a boje, ktoré opakovane sa diali a mnohé hrdinstvo na strane Izraela sa dialo. A keď boli poslušní vo viere, Boh rôzne pri nich stál a im pomáhal a držal tie sľuby, keď rôzne upadli do modlárstva, do neposlušnosti, o všeličo prišli a išli dole vodou a boli to hrozné časy úpadku. Veľa sa z toho dá poučiť a veľa duchovných aplikácií, ktoré prešli do éry novej zmluvy, keď náš boj nie je proti telu a krvi a nevedieme vojny o územia a vojny etnické a vojny medzi národmi a vojny zbraní telesných, pretože Boh uviedol éru Izrael bol prípravný na éru novej zmluvy, ktorej sa vedie duchovný boj. Duchovný boj s riechom, s nevierou, s diablom, s svetom a jeho pokušeniami, s tým, čo svet ponúka. Žiadosť tela, žiadosť očí, chlubná pícha života, všetko, čo len by nás chcelo odtiahnuť preč od cesty poslušnosti. Boj so vzpúrnosťou, boj s väčšinou, ktorá povie, my už sa nepodriadíme, alebo s hociakou masou, ktorá povie, že to už my už to vzdávame, my už toho cúvame. Hoci čo, čo duchovne zaplikujeme, čerpáme a vidíme, nachádzame v tých bojoch. No a v jednej chvíli teda zase filištini sa zromaždili do boja s Izraelom. To je ten 5. verš. Majú veľké vojsko, sú v obrovskej výhode. Zbraňová výhoda, početná výhoda proti Izraelu. A je veľká úzkosť, lebo teda mnohé, zase to vyzerá na ťažký spor vojenský a ťažký stret. A v jednej chvíli zvyčajný postup toho vedenia vojny v Izraeli bol taký, že oni čakali, kým príde kňaz. Kňaz priniesol Bohu obeť, čím znovu vyjadril izraelský kňaz z pokolenia Léviho, synovia Áronovi, ako bol Samuel, ktorý bol kňazom a mohol prinášať obete. Saul, kráľ, nebol z kňazského rodu, nemohol prinášať obete. Tie úrady boli oddelené. Saul bol kráľom, Samuel bol prorokom a kňazom. A bolo to oddelené a Saulovi bolo dané kráľovanie, ale nebolo mu dané kňazstvo. Nebol tak, že by sa narodil z levickej línie. Aj Boh držal tie úrady oddelené, až kým neprišiel Pán Ježiš a spojil sebe všetky tie úrady do jednej osoby. A preto povieme teraz, že najvyšší kráľ je kto? Pán Ježiš Kristus. Najvyšší kňaz? Pán Ježiš Kristus. Najvyšší prorok kto? Pán Ježiš Kristus. Všetko v jednej osobe Božieho Syna Ježiša Krista sa spája a sa stretá a všetko v ňom kulminuje. Ale tedy so Saulom tam ešte nie sme. Čiže pozrite, priatelia. A postup bol typicky taký, že sa čakalo na kňaza, ktorý priniesol obeť pred rozhodujúcou bitkou. Tá zvieracia obeť vyjadrila to, čo bolo od dávna Bohom oznámené, že potrebujú očistenie, potrebujú prostredníctvo, potrebujú milosť, potrebujú stať očistení od hriechov, aby mohli obstáť v tom strete a držať sa ďalej Božích sľubov a žiť na tých územiach, ktoré im Boh dal. A Boh jasne oznámil ustanovenia o obetiach. No a 7 dní, priatelia, čakali a stále 8. verš. A čakal tam 7 dní na ustanovený čas, 1. Samuelova 13.8, ktorý ustanovil Samuel. Ale Samuel neprichádzal do Gilgala a ľud sa rozchádzal od neho. Ľudia začali byť netrpezliví po 7 dňoch. Samuel meškal. Ešte tam neprišiel v dohodnutom čase a meškal a vec je, sa stáva bojom o trpezlivosť. Vtedy povedal Saul, donieste mi sem zápalnú obeť a pokolné obeti, a tak obetoval zápalnú obeť. A stalo sa, keď už bol doobetoval zápalnú obeť, a to mohlo trvať možno hodinu, možno dve, možno tri, zabiť to zviera, správne ho pripraviť, rozsekať, stiahnuť z kože, čokoľvek sa dialo, mať oheň a robiť všetky tie obrady, to mohlo trvať možno hodinu, dve, tri, štyri. A stalo sa, keď už bol doobetoval zápalnú obeť, keď to dokončil, že tuhľa prišiel Samuel a Saul mu vyšiel oproti, aby ho pozdravil. Možno 3, 4, 5 hodín toho meškania a toho čakania bol ten rozdiel, že keby Saul čakal, kým sa objaví Samuel a keď sa pustil do toho obetovania a dokončil tú obeť. Tak toto vyšlo. Takto sa to vtedy udialo. Ale Samuel riekol, čo si to urobil? A Saul povedal, keď som videl, že sa ľud rozchádza odo mňa a že si ty neprišiel na ustanovený čas tých dní a že sa filištiny zromaždili do Michmasa, povedal som, teraz idú filištiny proti mne do Gilgala a tvári hospodinovej som ešte neuprosil. Preto tedy som sa premohol a obetoval som zápalnú obeť. A teraz, priatelia, toto je odstrašujúci príklad, výstražný pre nás všetkých. A musíme veľmi, ale veľmi si nechať siaknúť do seba, že čo nás Saul, písme kráľ Saul, učí, že čoho sa máme vystrihať. Saul v jednej chvíli, hoci dobre začal a veľa rôznych dobrých bojov pre Boha vybojoval a aj veľa dobrých vecí urobil, ale ako jeho život postupoval ďalej, odchádzal z Božej cesty viac a viac. A ako odchádzal a vzdeľoval sa z Božej cesty, sa stával svojvoľným. Si začal robiť veci podľa seba. Si začal robiť tak, ako on v jednej chvíli si povedal, urobím to tak, lebo mám nejaké dôvody inak, než je v Božom slove. A priatelia, pozrite na racionalizačnú Saulovú schému. A ona z pohľadu neveriaceho myslenia, ktoré sa nepodá úplne Božiemu slovu, bude veľmi atraktívna, lebo má dôvody svoje, dokonca aj zdanlivo duchovné dôvody. A pozrite, čo hovorí Saul. Keď som videl, že sa ľud rozchádza odo mňa, má prvý racionalizačný dôvod. Ľud sa rozchádza odo mňa, ľudia odchádzajú, ľudia už nebudú bojovať, ľudia povedia, že už nebudú čakať, už si meškal. Má zdanlivo dobrý racionálny dôvod to urobiť. To je prvý. Druhý, a že si ty neprišiel na ustanovený čas. Ty si slúbil, že prídeš, ale si neprišiel na dohodnutý čas. Dokonca Samuel v tomto nenaplnil to, čo povedal. Meškal, prišiel neskôr. Pre akú príčinu? Je druhá vec. Proste meškal. A hoď si slúbil, že na 7. deň je tam. Zdá sa, že prišiel ako keby popoludní a Saul sa do toho pustil ráno. Tých dní. A tretí dôvod, že sa Filištiny zhromaždili do Michmasa. To znamená, oni videli veľké vojsko a videli, že Filištiny sa priblížili a videli, že bitka je na spadnutie a videli, že to môže prísť každú chvíľu a my sme ešte neobetovali. Oni možno zaútočia a my sme ešte neobetovali. Priatelia, to je veľmi pre... Keď dám bokom Božie slovo, aby som nevedel, aby som neprijal z Božieho slova, že nemám ako obetovať, keď nie som kňaz. Proste nemám obetovať, keď nie som kňaz. Proste Boh to uzavrel. Boh to oznámil. Boh povedal, že nekňazi neobetujú. A týmto to Boh uzavrel. Božie slovo platí. Kebyže toto nemám a sa toho nedržím a sa tým neriadím a som tam a budem tam v Saulovej koži, tak jeho racionalizačná schéma je perfektne spracovaná. Je úplne silná. Tie tri dôvody same o sebe a spolu majú silu. Aj keď ich dám dokopy. Jediné, čo potom ale je otázka, potom, ako to, že to bol hriech a že to bolo nesprávne, keď také tri silné dôvody mal Saul. Lebo Boh v svojom slove povedal, že nekňazi neobetujú. Nekňazi neobetujú. To Boh v svojom slove povedal. A jednoducho tam to malo skončiť. Čokoľvek by to prinieslo, možno by sa ľudia rozišli domov, možno by sa čokoľvek iné udialo, a Saul by tam ostal sám s Jonatánom, aby dvaja išli proti Filištíncom a možno by tam zahynuli dvaja. Saul a Jonatán, ktorý bol verný voči Saulovi a voči kráľovstvu a bol hrdina a bol statočný a možno by zahynuli ten deň boji proti Filištínom a to by bolo napríklad, že by to takto možno skončilo a Saul by mohol zomrieť, by bol ostal s tým, že ale som neprestúpil Božie slovo. Teraz, priatelia, opäť, či si uvedomujeme vážnosť toho, že čo to znamená, keď nám Boh niečo oznámi vo svojom slove. To znamená, že racionalizačné schémy musia ísť bokom. A ja som ich počul aj v súvislosti s pandémiou rôzne. Rôzne som počul aj niektoré od kruhov, kde teda sa prezentujovali, že teda som kresťan, idem na to kresťansky, že rôzne ako obísť a rôzne zdôvodniť, že nebudem nosiť rúško. Nepodriadím sa týmto ustanoveniam. Rôzne schémy som počul aj za posledné mesiace. A rôzne inak sú rôzne inak som videl na vlastné oči aj niektoré budovy, to som videl aj na vlastné oči, kde v čase, keď boli zakázané zhromaždenia kresťanských cirkví, ľudia vo vnútri budove na zhromaždení, na stretnutí nejakej cirkvi, v čase zákazu, videl som na vlastné oči, išiel som okolo, mali, predpokladám, svoju racionalizačnú schému, ktorou si to vnútorne zdôvodnili, že prečo tak urobia. A ja hovorím, pozor, pozrime sa do 1. Samuelovej 13. Pozrime sa, lebo keď toto opäť, tak ako som povedal v 7. časti, keď sa nám popletie, že čo je, že vláda od nás chce niečo proti Božiemu slovu a my by sme teda zlyhali a mali sme viac poslúchnuť Boha ako ľudí, a sme zlyhali, tak to je vážne zlyhanie. Lebo to už sme zašli teda do najhoršieho zlyhania, že sme viac poslúchli ľudí a mali sme viac poslúchnuť Boha. To sme prešli v 7. časti. Ja som dal svoj postoj, dal som, čo som vedel k tomuto, to hlavné v 7. časti tejto série. A v 8. nás chcem nechať s tým, že ale pozor, ak my racionalizačnou schémou v nepochopení veci a v nejakom nesprávnej aplikácii Božieho slova urobíme to, že je tu vláda a dá nariadenie a my si budeme robiť po svojom, tak potom sa ocitáme v situácii, že sme tam, kde bol Saul, vtedy, v 1. Samuelovi 13. kapitole. A ako to Samuel zhodnotil? Čo povedal? Pozrite, Samuel povedal, a inak ja chcem opäť, nech nám neujde, aké silné sú tie Saulove argumenty, ak odhľadnem od Božieho slova. To sú tri pádne veci z pohľadu zemského chodu života. Samuel povie Saulovi, 13. verš, bláznovstvo si vykonal. Neostrihal si prikázania Hospodina, svojho Boha, ktoré ti prikázal. Lebo teraz by bol Hospodin pevne postavil tvoje kráľovstvo nad Izraelom, takže by bolo trvalo až na veky. Takže Samuel to zhodnotil ako bláznovstvo. To, čo vykonal Saul. Trojitá racionalizačná schéma je Samuelom zhodnotená ako bláznovstvo. Priatelia, tak ako v 1. Petrovom sa hovorí o neposlušnosti nerozumných ľudí. Duchovná nerozumnosť. Nie, že by ľudia nevedeli zrátať matematické príklady a nemali mnohé vedomosti a nemali vzdelanie, akokoľvek veľké, akokoľvek čokoľvek, hej, dosiahli. Ale existuje duchovná nerozumnosť, duchovné bláznovstvo, duchovné zhavarovanie, ktoré je v stave neposlušnosti. A Boh pozerá na ľudí a ich vidí ako v stave bláznov, v stave neschopných správne žiť, správne konať, správne fungovať. A hovorí sa o duchovnej rovine, ktorá dáva človeka na miesto, kde nie je schopný pred Bohom konať správne, lebo nepochopil, neprijal poslušnosť Božiemu slovu. Priatelia, postupme ďalej. Áno, to je prvá Samuelova 13. kapitola. Takže toto je táto situácia. Dobre. Potom postupme teraz. Takže toto je pohľad na prvú Samuelovu 13. Ja teraz poprosím Janka, brata Janka, aby sme išli spolu všetci o dve kapitoly ďalej. 1. Samuelova 15. kapitola. Keď technika zafunguje, poprosím Janka, keby prečítal celú 15. kapitolu. 1. Samuelova 15. kapitola. Znovu dve kapitoly ďalej. Je to dlhšie čítanie. Poprosím každého, kto má písmo, keby si zobral, otvoril a keby sme pozorne, trpezlivo počúvali alebo mali pred očami vlastný text. Tak to bude 1. Samuelova 15. Poprosím Janka, aby nás previedol tým čítaním.
A Samuel riekol Saulovi, mňa bol poslal Hospodin, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom. A tak teraz počúvaj na hlas slov Hospodinových. Tak to hovorí Hospodin zástupov. Pohliadol som na to, čo urobil Amalech Izraelovi, že mu položil úklad do cesty, keď išiel hore z Egypta. Preto teraz iď a zbiješ Amalecha, a zrieknúc ho na záhubu, vyhľadíte všetko, čo má. Nezlutuješ sa nad ním, ale usmrtíš všetko. Od muža až po ženu. Od odrastlého dieťaťa až po kojenca. Od vola až po dobytča. Od veľblúda až po osla. A Saul zvolal ľud a spočítal ho v Telajme. 200 000 peších a 10 000 mužov z Júdu. A tak prišiel Saul až k mestu Amalechovmu a postavil úklad v doline. A Saul povedal Kenitovi, odíďte, ustúpte, zídite dolu spomedzi Amalechického, aby som ťa nezahladil s ním. Lebo veď si ty učinil milosrdenstvo so všetkými synmi Izraelovými, keď išli hore z Egypta. A tak uhnul Keny spomedzi Amalecha. Vtedy porazil Saul Amalecha od Chavily až potiaľ, ako ideš do Šúra, ktorý je naproti Egyptu. A zajal Agaga, kráľa Amalechovho, živého, a všetok ľud zahladil ostrým meča. Ale Saul i s ľudom zľutoval sa nad Agagom i nad tým, čo bolo najlepšie z drobného stáda a z rožného statku a skromného dobytka i z baranov a vôbec nad všetkým, čo bolo najlepšie, a nechceli to zahladiť, dané pod kliatbu na záhubu. Ale všetko, čo bolo ničomné a prašivé, zahladili. Preto stalo sa slovo Hospodinovo k Samuelovi povediac. Ľutujem, že som ustanovil Saula za kráľa, lebo sa odvrátil odo mňa, nenasledujúc ma a nevykonal mojich slov. A Samuel sa zapálil hnevom a kričal k Hospodinovi celú tú noc. Potom vstal Samuel skoro a išiel ráno v ústretí Saulovi a oznámil Samuelovi, že vraj Saul prišiel na Karmel v Judsku a hľa postavil si tam pomník a obratiac sa odtiaľ išiel ďalej a zišiel do Gilgala. A keď prišiel Samuel k Saulovi, povedal mu Saul: požehnaný ty Hospodinovi, vykonal som slovo Hospodinovo. Ale Samuel riekol: akýže to je blakot stáda v mojich ušiach a ručanie volov, ktorý čujem? A Saul povedal: od Amalecha ich prihnali, pretože ľud ušetril čo najlepšie z drobného stáda i z volov, aby bolo čo obetovať Hospodinovi, tvojmu Bohu, a ostatné sme, dané pod kliatbu, zahladili. Ale Samuel riekol Saulovi: nože dovol, aby som ti oznámil, čo mi hovoril Hospodin tejto noci. A povedal mu: hovor. A Samuel riekol: či nie je tak, že keď si bol malý vo svojich očiach, že si bol učinený hlavou pokolení Izraelových a Hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom? Potom ťa Hospodin poslal na cestu a povedal: iď a zahladiš tých hriešnikov Amalecha a budeš bojovať proti nemu, dokiaľ ich celkom nevyhladíš. Nuž, prečože si neposlúchol na hlas Hospodinov, ale si sa vrhol na korisť a učinil si to zlé voči Hospodinových? Na to povedal Saul Samuelovi: veď som poslúchol na hlas Hospodinov a išiel som cestou, ktorou ma poslal Hospodin. A doviedol som Agaga, kráľa Amalechovho, a Amalecha daného pod kľadbu som zahladil. Ale ľud vzal z koristi drobné stádo a volí prvotinu daného pod kľadbu, aby bolo čo obetovať Hospodinovi, tvojmu Bohu, v Gilgale. No Samuel riekol: či jazda má Hospodin takú záľubu v zápalných a iných obetiach bytných, ako aby niekto poslúchal nahlas Hospodinov? Hla poslúchať je lepšie, ako obetovať, a pozorovať na slovo Hospodinovo, ako donášať tuk baranov. Lebo spúra je taký hriech ako čarodejníctvo a svojvola je modlárstvo bohovia. Preto, že si ty zavrhnul slovo Hospodinovo, zavrhnul aj on teba, aby si nebol kráľom. Vtedy povedal Saul Samuelovi: zhrešil som, že som prestúpil rozkaz Hospodinov i tvoje slova, lebo som sa bál ľudu a posluchol som na ich hlas. Preto teraz odpusť, prosím, môj hriech a vráť sa so mnou, aby som sa klaňal Hospodinovi. Ale Samuel riekol Saulovi: nevrátim sa s tebou, lebo si zavrhnul slovo Hospodinovo, a pretože aj Hospodin zavrhnul teba, aby si nebol kráľom nad Izraelom. A keď sa obrátil Samuel, aby odišiel, chytil Saul krídlo jeho plášťa a odtrhlo sa. Vtedy mu riekol Samuel: Hospodin odtrhnul kráľovstvo Izraelovo od teba dnes a dal ho tvojmu blížnemu, lepšiemu ako si ty. Ani nebude klamať večne trvajúci víťaz Izraelov, ako ani nebude želieť, lebo nie je človek, aby želal. A on povedal: zhrešil som, avšak ma prosím, predsa len teraz úcti pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom a navráť sa so mnou, aby som sa klaňal Hospodinovi, tvojmu Bohu. A Samuel sa vrátil a išiel za Saulom, a Saul sa poklonil Hospodinovi. Potom riekol Samuel: doveďte ku mne Agaga, kráľa Amalechovho. A Agag išiel k nemu vesele, lebo Agag povedal vo svojom srdci: už istotne uhla horkosť smrti. Ale Samuel riekol: ako tvoj meč osirotieval ženy, pozbavujúc ich detí, tak nech nad iné ženy osireje tvoja mater. A Samuel rozsekal Agaga na kusy pred Hospodinom v Gilgale. Potom odišiel Samuel do Rámy a Saul odišiel hore do svojho domu, do Gibe Saulovej. A Samuel neišiel viacej vidieť Saula, ani ho nevidel až do dňa jeho smrti. Lebo Samuel žialil za Saulom A Hospodin lutoval, že učinil Saula kráľom nad Izraelom.
Mm-hmm. Ďakujem, Janko, za to, že si poslúžil čítaním. Takže sme v 1. Samuelovej 15. kapitole. A môžete si všimnúť, už aj keď by to bol pre vás nový text a možno už dávno známy a dávno mnohokrát znovu a znovu čítaný, že zrazu ten istý motív Saulovho konania, ako sme videli v 13. kapitole, v nových okolnostiach. A na čo presne poukazujem? Pozrite, Boh oznamuje cez Samuela ako proroka, dá inštrukcie Saulovi kráľovi, že prišiel čas vykonať súd nad Amalechom. A teraz tieto veci, keď čítame v starej zmluve, vždy už vo svetle toho, že my vieme, kde ide celá história, kde nakoniec nám vyjaví plnosť zjavenia Pán Ježiš, Boží syn a jeho apoštoli, tak my môžeme vidieť, rozoznať celobiblicky, že všetky tieto vykonané čiastkové súdy nad tými etnikami, nad tými mestami, nad tou situáciou, ako je túto amalechické etnikum, ktorí kedysi dávno, dávno predtým veľmi ublížili Izraelčanom pri putovaní z Egypta do zasľúbenej krajiny a do veľkého sporu a boja sa s nimi pustili. A Boh pridal čas, pridal 10 ročia, dlhé obdobia, možnosti pokáňa, hľadania nápravy, hľadania možnosti sa obrátiť k Bohu. To všetko bolo premárnené z ich strany. To všetko bolo pustené, nechané tak a ostali v tej hriešnosti, v tom konaní zbúry voči Bohu, v tom konaní nepriateľstva voči Izraelu. A nakoniec prichádza deň súdu, ktorý sa má cez Saula vykonať nad Amalechitmi. Priatelia, vždy, keď toto čítame, vždy platí tá celobiblická schéma. Za tým máme vidieť obraz posledného súdu. My ľudia máme pridaný čas, rôzne sme hrešili, rôzne sme sa previnili. Každý z nás máme nejakú vidu a pritom Boh nám pridáva čas, dáva nám možnosť ho hľadať, ho nájsť, sa s ním zmieriť, nájsť odpustenie, nájsť záchranu. Keď tak nerobíme, naša vina ostáva. Náš súd je proti nám, hnev Boží je proti nám. Neujdeme pred trestom, nezabudne sa na to, že prejdú 10 ročia a sa zabudne na moje hriechy. Nezabudne sa, moje hriechy sú moje hriechy. Ja prídem pred Boží súd nakoniec. Ak len nenájdem zmierenie a spasenie v osobe Pána Ježiša. Môžeme vidieť veľkosť toho súdu, vážnosť toho súdu. Je to úplné zničenie. Úplné zničenie všetkého, kto som nakoniec. V tom večnom zatratení. Toto celý čas stará zmluva znovu a znovu dopredu oznamuje a Pán Ježiš a jeho apoštoli to zaplikujú globálne na celé ľudstvo. Takýto bude Boží súd nad každým, kto odmietne Božiu cestu, kto odmietne evanjelium, kto odmietne Golgotu, kto sa nezmierí s Bohom, kto nevyužije tú možnosť nájsť milosť a spasenie. Prečo? Pre náš hriech, lebo sme urobili zlé skutky. Sme sa previnili proti Bohu. A to, čo sa nám, to, čo sme mali, kým sme, všetko to naše, čo nás definuje, to pôjde na zničenie, na definitívnu záhubu. A teraz my musíme si uvedomiť vážnosť tých vecí. Čiže čítam o Agagovi, kráľovi a Malachitov, a čo je oznamené? Úplná záhuba. On bude zahubený, jeho rodina, to etnikum, veci, ktoré majú, zvieratá, majetok, všetko má byť zo strany Saula a jeho družiny, majú ich vyhľadiť na úplnú záhubu. Je to definitívne zjavenie toho Božieho súdu nad nimi. Saul má jasné inštrukcie. Inštrukcie sú jasné. Toto majú vykonať z Božieho poverenia cez Samuelovú inštrukciu, ktorú Boh dáva. A Saul čo urobil? Vidíme to tam. Teraz sme čítali ten text. V istej chvíli, a zdá sa, že opäť aj pod tlakom ľudí, pod tlakom toho, ako ľudia jednoducho sa konali, ako ľudia sa zachovali, pozrite 15. verš. A Saul povedal, od Amalecha ich prihnali, pretože ľud ušetril čo najlepšie z drobného stáda. Saul váhal, Saul nebol dôsledný a ľudia prišli a uvažovali racionálne. Ale tu je veľa dobrých kusov, tu je veľa dobrého dobytka, zdravého, môžeme obetovať, bezvadného, môžeme priniesť ako obete, môžeme možno použiť na chrám, môžeme rôzne použiť pre bohoslúžbu v Izraeli. Spustili sa racionalizačné schémy. A vidíte, opäť zradili. Vidíme, racionalizačné schémy nás zradia ako nič. Zradia nás ako nič. Z večera do rána. Keď sa nebudeme držať dôsledne Božieho slova, racionalizačné schémy nás zradia. Ľudia povedia, pozrite, ja som sa obrátil prostredí cirkvi, kde sa krstili novorodenci. A keď som začal vnímať viac a viac, že toto nie je biblické, tak niektorí ľudia okolo mňa, ktorí som čakal, že hneď sa na tom zhodneme, keď som začal postupne z Božieho slova chápať, bola to veľká protestantská cirkev, kde sa krstia novorodenci, a som začal sa nejako, to už začal konečne orientovať, tak som od niektorých rovesníkov tedy, čo iní tiež vyznávali vieru, a po istý bod sme išli spolu, ale dnes už nejdeme spolu, cesty naše sa potom rôzne rozišli, ale istý čas sme boli spolu, boli rôzne racionalizačné schémy, že ja som si zarátal ten krst novorodenca, že mi platí aj teraz. To vám viac menej citujem. To vám viac menej citujem výrok, ktorý som počul pred dlhými rokmi v prostredí, kde som začínal diskutovať tie veci a skúmať a bádať. Som počul aj takýto výrok, že som si spätne ako keby zarátal, že som si preniesol na seba teraz po uverení, že sa mi ráta krst, čo ma pokrstili ako novorodenca. Že teraz, keď verím. Racionalizačná schéma. Obchádzajúca Božie slovo. Kto uverí a dá sa pokrstiť. Kto uverí a dá sa pokrstiť, hovorí Božie slovo. Racionalizačná schéma povie, že som si zarátal krst novorodenca a že som si ho preniesol, ako keby to bola nejaká proste taška, ktorú zoberiete a preniesiete na iné miesto. Hej? A je zrazu inde. A toto som jednoducho počúval na vlastné uši. Sme pri Saulovi. Vidíme teda, čo sa udeje. Tlak ľudí, predstava ľudí, vyjde z toho nakoniec tak, že ničom nezahladíme, prašivé, choré, zdeformované, bezcenné zahladíme, to dobre obetujeme. A potom, keď príde Samuel, tak je to Samuelovi ako keby ponúknuté, no veď, že ty obetuj, veď ty si kňaz, ty to teraz môžeš obetovať. Priatelia, ako to dopadne, ako to Samuel zhodnotí? Pozrite, čo na to povie. 22. verš. No Samuel riekol, či azda má Hospodin takú záľubu v zápalných a v iných obetiach bitných, ako aby niekto poslúchal na hlas Hospodinov? Že či kedy to Boh tak myslel, že keď raz dá jasnú inštrukciu a povie, Amalek má byť vyhladený. Inštrukcia je jasná. A niekto si to zmení podľa seba, lebo prinesiem obete. A pozrite, na zase tá racionalizačná schéma má svoju atrakciu, atraktivitu, svoju príťažlivosť. Veď to dáme na obete. Veď to ani nie je pre nás. Veď to dáme na Božie dielo. A Samuel hovorí, ako aby niekto poslúchal na hlas Hospodinov. Hľa, poslúchať je lepšie ako obetovať a pozorovať na slovo Hospodinovo, ako donášať tuk baránov. A toto je, čo povie Samuel Saulovi. 23. verš. Lebo spúra je taký hriech ako čarodejníctvo a svojvoľa ako modlárstvo a bohovia. A priatelia, keď prečítame Bibliu a prejdeme si Bibliu a v jednej chvíli povieme, že čo sú najhoršie hriechy v Biblii? Čo sú najhoršie hriechy v Biblii? No, čarodejníctvo, trestané smrťou, enormne vážne v Izraeli, v Mojžišovom zákone. Akákoľvek snaha si priberať nadprirodzenú moc inak než vyznávaním jedného pravého Boha stvoriteľa a hľadať nadprirodzenú moc inak než vzťahom s Bohom stvoriteľom, čarodejníctvo. Všetky možné pokusy akokoľvek hľadať nadprirodzenú nadľudskú silu a moc a schopnosť inak než že Boh ju niekomu dá, lebo sám chce a ňou vyzbrojí a vystrojí a zasiahne ako Boh pravdy, Boh milosti, Boh dobroty a je tak zjavený. A máme čarodejníctvo. Otrasný hriech. Trestaný smrťou v národe Izraela. A svojvoľa je ako modlárstvo a bohovia. A teraz, keď sa vám opýtam, že čo bol najhorší hriech tej éry, tak priatelia, mne príde na mysel modlárstvo a bohovia. Všetko, čo zapieralo, desatoro, prvé prikázania, neučiníš si modly, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A Samuel povie Saulovi, spúra, že si robil podľa seba, že si si zmenil tie inštrukcie, že si si urobil ako tebe, si nakoniec sa ty rozhodol, tak to je taký hriech ako modlárstvo a bohovia. Mať iných bohov. Priatelia malí, a toto nás má viesť do bodu. Dobre, a teraz, čo to pre mňa znamená? No to je to, čo potom začínam chápať z Božieho slova, že čo to je mať bázeň pred Bohom? Čo to je chodiť bázeň? Čo to je si uvedomovať, aký Boh je veľký, svätý, obrovský, nádherný a pritom milostivý ku mne a dáva mi milosť, záchranu, odpustenie, očistenie a učí ma ho poslúchať. A ja si viac a viac uvedomujem jeho autoritu, jeho moc, jeho silu. Priatelia, posúvam tu ďalej. Racionalizovať neposlušnosť a porušovanie zákonov sa dá do nekonečna. Dám nám tri príklady, mám ich v poznámkach a potom zase to zaplikujeme na dnešné dni a ťahám to k záveru. Takže poprosím vás o záverečnú etapu pozornosti pre to, čo ešte chcem oznámiť. Ako sa dá všeličo racionalizovať? Neposlušnosť. Teraz ide o pandémiu, o tie opatrenia a milión iných vecí sa dá k tomu tak pristupovať. Pred mnohými rokmi mi istý človek, ktorý sa prezentoval ako kresťan, raz povedal, že na červenú na prechode pre chodcov čaká, keď sú na blízku mamičky s deťmi. Ale že inak nemá problém si to zobrať prosto cez cestu červená, nečervená. Takto funguje ten človek, alebo aspoň takto fungoval pred mnohými rokmi. Už sme sa dávno nestretli. Takže kde je teraz, neviem. Racionalizačná schéma, ako neposlúchať zákony Slovenskej republiky, ako ich porušovať vo vážnom ustanovení a ešte sa prezentovať ako kresťan. To je racionalizačná schéma. Boh hovorí podriadiť sa, poslúchať, zákony platia, riadíme sa nimi, neporušujeme ich. Racionalizačná schéma povie, keď sú na blízku mamičky s deťmi, poslúcham. Keď nie sú, beriem to prosto. Druhá, iná schéma. Peter Master v článku, ktorý som citoval pred dvomi týždňami, píše aj nasledovne v tom článku. Tam som spomínal, že je to veľmi dobrý vydarený článok. V podstate ja mám úplne podobné myšlienky, tu sa prelívam s Peterom Mastersom, hoci je, sú mnoho iných vecí, kde sa neprelívam a kde sa rozchádzam chápaní, ale v tejto veci veľká zhoda. Pred dvomi týždňami som to citoval a teraz ešte iný citát sem prinies v tomto zhromaždení pre dnešok. Pred mnohými rokmi som poznal bohatého podnikateľa, ktorý, hoci bol kresťanským veriacím, bol dosť hrdý na to, že platil menšie dane nesprávne mal. Povedal mi, že nesprávne uvádza veľkosť svojich akcií, aby tak jeho účtovníci mohli znižovať jeho dane a dokonca priznal, že je to nezákonné. Prirodzene, konfrontoval som ho v tejto veci, ale mal prichystanú obranu. Cítim sa slobodne takto konať, povedal, pretože zdaňovanie je cisárov zákon. Vybudoval si vlastné presvedčenie, že kresťania nie sú pod štátom, ale pod Kristom. Bol to extrémny prípad, ale pointa je jasná. V otázkach verejného poriadku, verejného dobra a verejného zdravia je každá duša, hovorí Pavol v Rimanom 13, pod cisárom. A teraz v kontexte toho Mastersovho článku on chce ukázať, že jednoducho v tej autorite, ktorú štát má, keď vykonáva správu spoločnosti, tak ako Master rozvíja, ničom štát neurobil také, že by siahol nám na to, čo je naše kresťanské presvedčenie, poddáme sa tomu, tým nariadeniam v Anglicku, ktoré sú veľmi podobné mnohom ako tie, ktoré teraz máme na Slovensku. A teraz toto je zaujímavý moment, teda tu je istý podnikateľ a jeho myslenie, že to je len od cisára nariadenie, čiže to ma neviaže, lebo to je len od cisára. Čiže to je len nejaký cisárov zákon, že platí dane. Inak písme je tak jasne, tak prosto napísané, že komu daň, tomu daň. Ešte je to z tých konkrétnych aplikácií, že nie len, že je všeobecné, že máme všeobecné podriadiť sa, hej, a všeobecné podriadiť sa vrchnostiam, ale v konkrétnych aplikáciách je, že komu daň, tomu daň. Že toto racionalizovať tou schémou, to je totálna saulovská cesta. A ešte, ak by sa to dalo, hej, predstava, že nezaplatím daň a dám na cirkev. Hej, nezaplatím daň a dám nejakej cirkvi. Hej, že ešte by sme vylepšovali racionalizáciu. Nie, písmo hovorí, komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Zaplatím poplatky, zaplatím dane, nebudem nikomu nič dlžný. Písmo mi hovorí, dávam inštrukcie, netápam, nechodím po svete, mám zaplatiť, mám nezaplatiť, mám, zaplatím poplatky, nezaplatím poplatky, dane, odvody do sociálnej poisťovne, budem platiť, nebudem platiť. Že mám inštrukcie v písme, netápam, že chodím po svete a neviem, čo robiť, mykam plecami. 12.3. Za roky môjho kresťanského života, teraz ten krst vám spomenul, hej, ako niektorí ľudia si racionalizujú, že sa nedajú pokrstiť po uverení. Za roky môjho kresťanského života som počul rôzne racionalizačné schémy, že prečo by to údajne malo byť v pohode brať od štátu peniaze na chod cirkvi, hoci nič také písmo nepozná a je to v ostrom spore so všetkým, čo Boh tejto veci zjavil. A som počul rôzne schémy za tie roky. Z rôznych kruhov rôzne schémy, ako sa to racionalizuje. Keď padla železná opona, prišla nežná revolúcia A zrazu teda tá schéma, kedysi komunistická schéma financovania cirkví, tak jeden čas bola taká, ako už očakávanie, že určite teraz všetky tie štátom registrované cirkvy sa vzdajú toho financovania, veď už sú slobodné, veď už to majú za sebou, už je slobodná krajina, slobodný režim, slobodná spoločnosť, už sa určite budú financovať samé, už sa štát oddelí od cirkvy, už to celé úplne inak preusporiadame. No, nedošlo k tomu. Je rok 2021, nedošlo k tomu. A tých racionalizácií, čo som bol pri rôznych diskusiách, keď som sa na to pýtal rôznych ľudí, ktorí sú z týchto cirkví, ktoré takto fungujú, cez štátne dotácie, a som sa neraz pýtal, že no, táto, ako v tom uvažujete, a to, ako to má fungovať, a to, kde to je písme, tak som počúval rôzne racionalizačné schémy. A to by bola téma sama o sebe, ktorej sa môžeme ešte niekedy vrátiť. A toto všetko, priatelia, racionalizačné myslenie, je teda také, to sú také myšlenkové schémy, ktorými si ľudia obhajujú svoje svojvoľné konanie namiesto prostej poslušnosti Božiemu slovu. A teraz, priatelia, sme blízko záveru. Teraz, prečo séria 8 častí? No, lebo ide o vera. Lebo ide o vera. A vo finále ide aj o spasenie. A vo finále každým týždňom a každým dňom a každým mesiacom a každým rozhodnutím kresťana ide o spasenie, ide o to, kde skončím. Aká budúcnosť ma čaká, čo ma čaká na konci môjho života, čo ma čaká po smrti. Máme od pána Ježiša a jeho apoštolov jasne oznámené, čo máme konať, kým sme tu na zemi. Tak potom nekonať to, to nesedí na kresťanský život. No máme oznámené podriadiť sa vláde. Pozor na hriech svojvole a vzpúrnosti. Je to charakteristická črta cesty zatratenia. Poviem sebe, poviem každému rovnako. Poviem každému rovnako v tejto krajine. Na širokej ceste si ľudia robia veci podľa seba. Ale je to cesta, ktorá končí v zatratení. Pán Ježiš nás varuje. Široká cesta vedie do zahynutia. Úzka cesta vedie do života, do záchrany. Našiel som jeden článok od blogera, ktorý sa volá Michal Hradil. A bloguje na pod teda sme.sk, oni tam je mnoho blogov. A vydal to 26. februára 2021, dva dní náspäť. A celý ten by som nám prečítal. Ako končí moje kázanie, celý ten jeho blogový príspevok nie je dlhý, nám chcem prečítať. Tam je odkaz celku, nebudem vyťahovať, že nejakú len vetičku, celé nám to chcem prečítať, ako to Michal Hrádil odblogoval. Žiaľ teda, zdá sa, že to nie je kresťan, ale to, čo napísal, je veľmi úderné, by som si prial, keby našiel tento Michal biblickú cestu, ale neviem o ňom veľmi viac, jeho blogový príspevok. Posledné týždne ma fascinuje, a sme teda naspäť, 8. čas, aplikácia do pandémie, do našej situácie. Posledné týždne ma fascinuje, ako všetci hľadajú vinníka. Inak je to tak, som piatok večer poklikal si správy všelikde a ankety, že kto je na vine. Webovky majú rôzne, že ankety, zaškrtávacie polička, rádiové batóny, proste vyberáte si, že či vláda, či ľudia, či iné okolnosti, či každý proste odhlasuje sa tam a sú tam štatistiky, že kto je na vine za túto situáciu. Posledné týždne ma fascinuje, ako všetci hľadajú vinníka. Pravdu máme všetci pred očami, že ľudia sa správajú nezodpovedne a všetci klameme sami seba, že s tým vláda môže niečo urobiť. Ľudia nenosia rúška. Nechápte ma zle, nie som žiadny fanatik. Nemyslím si, že na čerstvom vzduchu treba nosiť rúško, ani že rúška nás zachráňa. Množstvo ignorácie, ktorú zažívam posledné týždne, je však mrazivá. Píše tento autor. Ja ho citujem tak, ako to napísal. To, že stretnem niekoho v našej bytovke s rúškom, je skôr výnimka. Bežne ku mne do výťahu nastúpi niekto bez rúška. Mladý, starý, dieťa. Nevidím rozdiely. Jedlo mi donesie niekto bez rúška. Predávačky a mnoho ľudí chodí s nosom von. Najradšej by som ich za tie nosy vyťahal. V duchu im dokonca niekedy vynadám. Žiadna úcta voči mne? Rúško je akt slušnosti. To tí ľudia nevedia? Tak veľa ľudí to nevie. Poučovať ich nechcem. Aj tak by to nefungovalo. Nikto nemá rád poučovanie. Rúško je perfektný lakmusový papierik. Demonstruje stav spoločnosti. Je to jednoduché. Čím menej rúška, tým viac návštev, nepozornosti, neumývania rúk, nedodržiavania karantény, ohrozovania ostatných. Naivne si mnohí myslia, že to má vyriešiť hlavne vláda. Ach jaj. Štve ma to. Som človek, ktorý verí v ľudstvo. Občas sa snažím aj nejako pomôcť. Skutočne sa hnevám. Mám chuť byť sebec v niečom inom, niečo si nájdem. Hovorím si, prečo mi má na iných záležať, keď ohrozujete mňa, moju rodinu, mojich priateľov a vlastne všetkých. Poradie je naschvál osobné. Bolesť je osobná. Nemám chuť napísať viac. Ani text nejako upraviť, aby bol krajší, emočnejší. Je to škoda reči. Radšej spravím niečo pre seba. Ideálne niečo sebecké. Veď to je dnes móde, nie? Dúfam, že hneď prejde a nestanem sa väčším srdcom. Toľko Michal Hrádil. Nepíše z biblickej perspektívy. Nemôžem povedať, že sa s každou vetou stotožňujem. To nie. Nemôžem povedať, že tam nachádzam, že to je odkaz biblického kresťana. Nie. Ja som svoj za seba, moje najlepšie biblické poznanie priniesol. Ale píše trefne a úderne a jasne, že čo sa deje okolo nás. A čo nastáva a čo tu beží. Aj v tejto chvíli. Čo všetko sa prejavuje, aj ten posledný týždeň zvlášť. A teraz ja nám poviem, dobre, Michal, tento Michal niektoré veci tráfil. V niektorých veciach, hovorím, mi píše ako zo srdca, a v niektorých veciach sa vyjadrujem inak, pretože hľadám biblickú cestu a biblické porozumenie a biblické zhodnotenie. Vyzerá to tak, je úplne možné, že ešte budeme potrebovať nejakú trpezlivosť, kým sa naša krajina z toho dostane. 100 rokov náspäť španielská chrípka, trvalo to 2 roky, my máme len rok tejto pandémie zhruba za sebou. Španielská chrípka boli 3 vlny a 2 roky. Takže je dosť možné, že ešte nie sme ani o týždeň, ani o 2, ani o 3 na konci, hoci by som si prial. Hoci by som si prial, aby zajtra bol vyhlásený koniec všetkého, že to máme za sebou. A možno nie. Možno budeme ešte potrebovať nejakú trpezlivosť. A každý jeden biblický kresťan, a ja chcem ku nám hovoriť, ja som sa rozhodol celú tú sériu, ako biblický kresťan hovoriť ku tým, ku ktorých pozerám ako na biblických kresťanov. A o tom bola táto séria, že čo urobíme. Možno sa to ešte predĺži. Možno ešte dlho budeme s rúškami. Možno ešte veľa obmedzení nás čaká. Možno toto nemá žiadny ešte za rohom záver. A ja hovorím sebe i nám všetkým, musíme byť trpezliví a musíme prejaviť biblickú poslušnosť a musíme sa ďalej modliť za vládu a musíme sa ďalej riadiť nariadeniami a nadovšetko musíme ďalej vyznať Božie pravdy, Božiu cestu a Božie evanjelium. A tak celé to privádzam k tomu, čo som povedal, že ono totiž nakoniec kresťanovi ide viac než o to, aby nenakazil seba a ani bližného. Ten bloger Michal píše cennú vec. Hej, ani ja nechcem nakaziť ani seba, ani bližného. Tam sa s blogerom Michalom stotožňujem. Nechcem nakaziť seba, ani bližného. Som rád, keď druhí ku mne konajú tak, že ma nejdu, že konajú obozretne voči mne, aby sa nestalo, že ma nakazili, keď nemuseli. Keď sa dalo urobiť niečo preto a ja chcem konať voči bližným takisto. Ale ešte mi ide o viac nakoniec. Nakoniec mi ide o spasenie, lebo nikto nedôjde spasenia bez poslušnosti Božej vôli. A teraz vo finále každá doba, každá situácia, každý moment spoločenský prevetrá ľudí a preskúša aj nás, že ako vlastne my v tej viere ideme a kráčame a čo to je, že sme veriaci v Ježiša Krista a čo to je ovocie tej viery a čo to s nami bude nakoniec. Pozrite, 1. Jána 2.17. A svet ide tá i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. V Biblii je spasenie vierou a skrze vieru Pána Ježiša. Ale tá viera nie je, biblicky tá viera nikdy nie je taká, že nečiní Božiu vôľu. Viera od Pána Ježiša Krista má druhú stránku, ktorá ide z ňou ruka v ruke, kedy tá viera živí a energizuje činenie Božej vôle a takto my pretrváme na veky a dojdeme večného života. A toto si dobre uvedomme môj apel, prvý na mňa a na nás všetkých. Pozor, teraz je čas činiť Božiu vôľu. Je jedno, koľký ako konajú. Je jedno, čo budú robiť ľudia, čo sa teraz bude diať. Ja mám kľúčovú otázku. Urobiť, čo chce Boh. Urobiť, čo sa páči Bohu. Pretože týmto smerujem do večnosti. Matúš 7.21. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, a teraz sa pýtate, čo je Božia vôľa, pozrite, to sú tieto dva verše. Sme na konci. Sme v závere dnes. Ja ti radím, ostrihaj slovo kráľovo a to pre prísahu Božiu. Čo je Božia vôľa? Toto je. Ostrihaj slovo kráľovo a to pre prísahu Božiu. Vieme, čo Boh nás chce. Všetkých uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite. Že vieme, čo je Božia vôľa. No. Sme v samom závere. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do kráľovstva, do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. A my vieme, čo je Božia vôľa. Cez apoštolovi oznámil. Rímanom 13, 1. Petrov 2, kazateľ 8. Všetky tie jasné inštrukcie, ktoré nám hovoria, že sa máme podriadiť vláde, pokiaľ by od nás nežiadala niečo, čo je v zjavnom rozpore s Božím slovom, Božím charakterom, Božou zjavenou prikázanou vôľou. To už je potom iný príbeh. To sme prebrali v 7. časti. Matúš 7.24. Každého tedy, kto čuje tieto moje slova a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. Čiže my aj týmto, ako konáme uprostred pandémie, ako konáme vo veci tých nariadení, ako konáme vo všetkom, čo teraz od nás vláda vyžaduje, buď staviame dom na skale a ten obstojí, keď príde deň Božieho súdu, alebo sme na piesku a to neobstojí a všetko sa to zrúti. A tak ako končí celá táto séria 8. časťou, môj apel je, priatelia, bratia, sestry, ktokoľvek tu sme spolu, buďme poslušní Božiemu slovu, aby sme v tomto čase konali správne pred Bohom a nakoniec došli spasenia, ktoré pramení z viery, živené je vierou, spočíva vo viere, ktorá ruka v ruke ide s poslušnosťou Božej vôli. Kazateľ 8.2. Ja ti radím, ostrihaj slovo kráľovo, a to pre prísahu Božiu. A 1. Petrov 2.17. Všetkých uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite. Toto je naša povinnosť, toto je Božia vôľa. Boh dal kresťanom jasné inštrukcie, ako majú prejsť týmto životom. Náš Stvoriteľ nás nenecháva tápať tme, že čo teraz máme robiť. Priatelia, ste boli veľmi trpezliví poslucháči, dnes to bola dlhšia časť, než by bol taký, hej, než bolo pohodne aj na pláne, ale si to veľmi cením, že ste zostali teda do konca, aby som nechal priestor na záverečné modlitby. Ak sú nejakí bratia, ktorí ešte chcú na konci prispieť modlitbami, tak teraz otváram hneď aj priestor a potom by sme sa rúčili, kto bude chcieť sa ukáže, pozdravíme sa na rozlúčku a týmto sa náš čas naplní. Takže nechávam ešte tú modlitebnú chvíľku. Mocný Bože, tak ako sa naplnil náš čas, ako sme v závere tohto spoločenstva, ktoré si nám ty umožnil, ktoré si dal, aby sme mohli byť spolu. Ja ti chcem vyjadriť ďaku za každého brata, sestru, kto prišiel, za každého, ktorý dnes sme mohli byť. Chcem ti ďakovať za tvoje slovo. Je to tvoje slovo, ktoré nám svieti do tmy našich dní, do ktoréhokoľvek rozhodnutia, do všetkého, Pane, čo máme absolvovať, čo máme sa rozhodnúť. Ďakujem ti za tvoje slovo. Keby sme ho nemali, sme v tme, by sme tápali, by sme blúdili, by sme skúšali na všetky strany. A vďaka ti za tvoje slovo, že si tak mocne a predivne a zvrchovane konal cez históriu ľudstva, že si nechal uchovať a zapísať všetko potrebné pre pobožnosť, pre poslušné konanie, pre život viery, ktorú si nám dal, ktorej sme prežili obrátenie, ktorej sme vošli do nového života, pre tú vieru Pána Ježiša Krista, ktorého vyznávame ako cestu k tebe. Mocný Bože, prosím ťa, aby v týchto dňoch veľmi ťažkej situácie v našej krajine, kedy veľa ľudí už umralo v tejto pandémii, kedy veľa ľudí je v nemocnici, kedy je ťažko v nemocniciach a je tam vyčerpaný personál, kedy vláda má oznamovať ďalšie nové rozhodnutia, kedy v ľuďoch je veľa frustrácie a nevôľa, kedy upadla schopnosť, vôľa poslúchnuť nariadenia, kedy veci sú z každej strany pod veľkým tlakom. Prosím ťa za každého z nás, aby sme obstáli, aby sme nesiahli po nejakej neposlušnosti, po nejakej svojej vôli. Aby sme neriešili nič, čo sa deje neposlušnosťou a svojou vôľou. Prosím ťa za každého z nás, aby sme boli naplno zodpovední, naplno posilnení tebe. Prosím za prvého za mňa, prosím za každého brata, sestru. Aby sme videli ten Saulov odstrašujúci príklad, že čo je Bože v tvojich očiach svojvôľa a vzpúra. Aký je to hriech? Pod akým trestom je to? Pod akou nevôľou tvojou, keby my sme išli a konali svojvoľne a robili si veci podľa seba. Prosím ťa nás posilni, obstáť, byť poslušný, byť zodpovedný, dať dobrý príklad, vyznať tvoje meno, zavolať iných k rovnakej poslušnosti, oznámiť nadovšetko cestu spasenia, tú založenú na viere v tvojho syna. Daj, Pane, aby sme boli teraz posilnení vo viere v tieto dni. Daj, Pane, prosíme, múdrosť vládárom, predstaveným, ako teraz ďalej rozhodnúť v kritickej, ťažkej situácii, daj múdrosť vládárom, ktorí majú tú zodpovednosť a robia tie rozhodnutia, ktoré idú ku celej krajine. Pane, daj posilnenie všetkým tvojim deťom v tejto krajine, každému kresťanovi vytrvať. Daj ešte mnohým ľuďom, prosíme sa obrátiť, lebo ty si mocný a dobrý. Chválime ťa za tvoju milosť, ktorá je nadovšetko najlepšia. Prosíme, nech tej milosti sme posilnení ísť ďalej a nech môžeme ešte očakávať na tvoju pomoc a smerovať k večnému životu. Pane, prosím, konaj pri nás a nech sa to všetko deje pre zásluhy tvojho syna, ale v jeho mene sa takto modlím. Amen.